lytter til Kraniebrud, klip fra ugen. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Velkommen til Kraniebrud, klip fra ugen. Mit navn er Emma, og til daglig der er jeg tilrettelægger her på programmet. Men den næste time, der vil jeg guide dig igennem de klip fra ugens udsendelser, som vores værter de har udvalgt særligt til jer. Vi starter den her søndag morgen med at se nærmere på det at se. Mandagens udsendelse handlede nemlig om, hvad øjet ser og hvordan vores hjerne forstår det. Det var vores vært Maja Jensen, der besluttede sig for at se nærmere på, hvad det egentlig er, der sker, når vi ser. Og i klippet Maja har valgt, vi skal lytte til, der taler hun med Søren Kyllingsbæk, der er professor i psykologi ved Københavns Universitet. De kommer blandt andet ind på, hvordan øjet fungerer og hvorfor vi ser så godt, når øjet, som Søren beskriver det, egentlig bare er en kugle med grumset vand.
Der vil jeg godt have forklaret noget, som du fortalte mig, da vi ringede sammen i sidste uge for at aftale, hvornår vi skulle optage det her program. Og jeg sagde det også heroppe i min indledning. Du sagde nemlig, at øjet egentlig er som en kugle med grumset vand, og den har virkelig hængt ved hos mig. Fordi hvad mener du egentlig med det?
Ja, så det er endda sådan en kugle, der er lavet af fedt, og den er sådan eller ikke sådan helt kugle rundt. Så man kan sige, at øjet, det er ikke sådan perfekt, kamera eller optisk system, ligesom altså det kamera, der er i vores mobiltelefon, det er jo, altså det har en meget højere opløsning. Der er heller ikke, som du sagde, grumset vand ind i. Vi kender jo også, når vi bliver ældre og ældre, så kommer der flere og flere, sådan nogle partikler, vi kan se, når vi kigger op mod den blå himmel, som flyder rundt der i den der væske, og linsen, den bliver jo dårlig. Og det, jeg sidder med briller på, det gjorde jeg ikke der for 30 år siden, da jeg startede med at lave eksperimenter. Så det er jo lidt irriterende, så ikke at kunne læse sådan, uden at skulle have briller på. Især de her coronadage, hvor man så har maske på S-toget, så er det brillerne også tåget, så det bliver helt umuligt. Men det er jo interessant, at vi har sådan et visuelt, altså i virkeligheden det der øje, det, vi burde slet ikke kunne se så godt, som vi gør, kan man sige, umiddelbart. Hvad er det så? Hvorfor kan vi det alligevel? Hvorfor er vi meget bedre til at se, end for eksempel en computer er til at se? Hvad er det for noget? Selvom de er blevet bedre og kan genkende osv., så er de slet ikke så gode til det, som vi er.
Nej, men hvad er det, der sker? Fordi når du siger til mig, at vores øje er som et, altså som ikke engang har lige så god optik i godsøjen, som vores mobilkameraer. Jeg tænker, jeg er godt nok lidt nærsynet, men jeg synes da alligevel, jeg ser ret godt. Og tit vil jeg da sige, at jeg synes, at det jeg ser er bedre end det, som kameraet så vil opfange. Hvordan kan det være, hvis øjet i virkeligheden ikke er så godt i sig selv?
Ja, så det er i virkeligheden hjernen, det handler om. At hjernen for det første, altså den har utrolig meget information, som den både har, den har arvet igennem evolutionen, og så også noget, vi lærer simpelthen. Der er en kritisk periode meget tidligt, de første måneder af vores liv, og det gælder også, andre pattedyr, at de har, det er på samme måde, hjernen skal lære i starten der. Så der er både noget information, og den skal også, som den allerede har, og den skal også lære noget. Og alt det til sammen, det gør, at hjernen ved en masse om verden, så den kan godt tage et meget dårligt billede, et input, som, hvor der ikke er særlig meget information i virkeligheden, tvetydig information, og så kan den generere en rigtig god fortolkning af det, der foregår derude. Så selve hjernen har enormt bred båndbredde. Så selvom om vores øje det ikke leverer særlig god information, så fordi at vi har så meget viden om verden, hvordan den er skruet sammen, så kan vi få en rigtig god repræsentation i hjernen af, hvad der faktisk sker derude. Det gør selvfølgelig også, at vi kan blive snydt. Og hvis man endelig ser på computersyn, det der virkelig har givet revolutionen, det er jo alle de data, der er tilgængelige nu, som er samlet op via internet, via alle vores billeder på Facebook og så videre, og så Google og Facebook har adgang til de her, og samtidig så til verden, og ved, hvor det er, hvad, også lidt noget om, hvad der er i billederne, ikke? Fordi det skriver vi jo også, når vi skriver ind. Og al den information, det er faktisk det, der gør lidt, at de får kan lave nogle computersystemer, nogle kunstig intelligens, som du pludselig har adgang til en masse information, ligesom vores hjerne. Så ja. Det er sådan ideen i det, at det der input, som ikke er så godt for øjet, eller ikke er særlig, kvaliteten ikke er særlig god, det bliver der så kompenseret for hjernen af det visuelle system, og det er sådan, at vi bruger faktisk en tredjedel af vores hjerne til at se med. Øjet, det er en meget lille del af det system, ja. Og aber for eksempel bruger halvdelen. Og grunden til, at vi kun bruger en tredjedel, det er, at vi har en meget stor hjerne, og vi bruger også meget af vores hjerne på sprog.
Ja, men når du siger det her med, at for babyer er der sådan en kritisk periode her de første par måneder, hvad er det, de skal... Hvad er det, de skal lære? Altså, hvordan lærer de så at se eller skabe den her forbindelse mellem øje og hjernen? Det er vel det, de skal lære?
Ja, altså det er både helt basalt, altså lære, at hjernen skal lære, hvad skal man sige, at fortolke lodrette og vandrette linjer i synsindtrykket. Og så til mere komplekse ting med, hvordan ser objekter ud? Hvordan ser de ud, når de drejer? Så om hvordan integrerer man det, når man en kat ser sådan ud på siden, når den ser sådan ud, hvad det hedder, ovenfra og så videre, og forfra. Og det er det samme objekt, og det lærer vi ved, hvad skal man sige, og selvfølgelig se, men også ved at bevæge os rundt. Det er rigtig vigtigt, at vi bevæger os, for eksempel i forhold til katten, så hjernen lærer, hvad er det, der, hvad kan man sige, når et synsindtrykket ændrer sig, hvad har noget at gøre med vores egen bevægelse, hvad har noget at gøre med kattens bevægelser osv., så vi får hjernen får fundet ud af, hvad der er forskel på de to ting. Og det sker altså lige i starten, det her. Det er meget fundamentalt. Man har lavet forsøg, faktisk med katte som forsøgsdyr, hvor nogle af de her killinger, kun så var i en verden, hvor det kun var lodrette streger, og en anden killing, som var i en verden kun med vandrette streger. Og så bagefter, når de kom, kan man sige, ud i den virkelige verden, efter den her kritiske periode, så var det sådan, at for eksempel den kat, der kun havde set lodrette linjer, den, kan man sige, den faldt ud af en kant, hvis der var, lad os sige, et, måske ikke et helt bord, men hvor den ikke slog sig, men den kunne simpelthen ikke se vandrette kanter. Og det ved man så også, at hvad sker der i hjernen? Det er simpelthen, at der er rigtig mange neuroner i starten, og forbindelser mellem de neuroner. Og så det, der sker langsomt, det er, at de her forbindelser ændrer sig, især der er nogle af forbindelser, der forsvinder. Det er faktisk en del af læringsprocessen, det er faktisk, at der forsvinder nogle forbindelser, dem der ikke bliver brugt. Og det er så den, kan man sige, det er en af de, kan man sige, måder, katten lærer på. Så bliver der selvfølgelig også skabt nye forbindelser osv. Så det er sådan det, der er ideen i det. Hvis man skulle sige det her med det aktive element, så har man også lavet forsøg med sådan nogle killinger, hvor man lavede et apparat, hvor den ene, kan man sige, sådan en... Lidt ligesom sådan en hvis du kender det med sådan et æsel, der står og trækker vand op i en brønd, hvor den går rundt om brønden.
Ja.
Hvor der så er en pind, der er forbundet til brønden. Så går den rundt og rundt og rundt, som så trækker vandet op, eller trækker et eller andet apparat. For eksempel, der kværner korn eller noget andet. Hvis du forestiller sig det, og så i den anden ende, der hænger en kattekilling i en kasse. Og så er der den anden katte er ligesom æslet bundet til pinden og går rundt og kan bevæge sig. Og er ikke helt frit. Så det vil sige, at den eneste forskel på, hvad de her to katte siger, det er, at den ene den bestemmer, hvordan den bevæger sig rundt. Den anden kat, den må bare... Den har, hvad skal man sige, så... hvad det hedder... kan man sige... Det umiddelbare privilegie at slet ikke behøver at bevæge, hvad skal man sige, yde noget for at bevæge sig rundt.
Ja.
Men prisen er så bagefter, at den kat, der bevæger sig rundt, den, kan man sige, får en normal tilværelse at se, men den anden bliver rigtig dårlig til at se, fordi den ikke selv har bevæget sig rundt. Den har ikke selv været aktiv i at lære at se, når den har lært at se. Og det har altså nogle konsekvenser.
Ja, så det er faktisk ikke kun altså det, vi ser, men det er også, at vi bevæger os rundt imens.
Netop.
For ja. Er det vel også noget for at lære om, altså om afstande og synsdybde og sådan nogle ting, så vi ikke bare tror, ja. At det er sådan noget flad billeder,
ja,
vi ser på.
Ja, altså ligesom helt bredt set, som jeg sagde med objektgenkendelse, som du siger, hvad sker der, når vi selv bevæger os frem og tilbage i forhold til objekterne? Hvad er vores egen bevægelse, og hvad er bevægelsen af objekterne? Og det har altså ligesom fået det skilt ad fra, hvad formen for objekterne er, og netop deres tredimensionelle form.
Ja. En anden ting, som jeg snakkede med en af mine kollegaer om, da jeg fortalte om, at jeg skal lave det her program om hvad øjet ser og synsbedrag og sådan nogle ting. Og så sagde han, vil du så ikke spørge ham om det med øjets blinde plet? Og så sagde jeg, hvad er det for noget? Og så viste han mig to tegn på min computerskærm, sådan lidt væk fra hinanden, og hvis jeg så holdt mig for det ene øje og kiggede på det, der var, på det lille tegn, der var længst i modsat retning, så forsvandt det andet tegn. Mm, ja. Altså, der er et sted, hvor vi ikke kan se noget, men det er så hjernen, der fylder den blinde plet ud. Er det ikke sådan?
Jo, men det er nemlig rigtigt. Så der er sådan det, der hedder den blinde plet. Der er to, kan man sige, pletter i øjet, der er relevant eller specielle områder. Så der er den blinde plet, og det er der, hvor alle nerveforbindelserne går ud af øjet. De skal jo ud og ind til hjernen.
Ja.
Og der skal være en plet. Og lige på det sted, der er ikke nogen sanseceller. Det vil sige, som du siger, hvis man placerer noget der, og man holder for det andet øje, for det andet øje, det er selvfølgelig lavet sådan, at det kan hente information fra det samme sted, så der ikke er sådan et område, hvor hjernen slet ikke kan se. Men hvis man kun, som du siger, hvis man dækker for det ene øje, så kan der jo placeres noget der, hvis man gør den egentlig, hvis man beder folk netop om at kigge et sted hen. Og så har jeg hjernen sådan konstrueret, at så netop, så laver den, ligesom, så gætter den på, hvad der er i det område, når den ikke har information. Og så fylder den ud med det, der er omkring. Og det gør hjørnet typisk med sådan flader, der fylder den ud. Det kender vi også. Jeg var inde og male kollegieværelse og hjælpe min søn med det her. Og så snakkede vi lidt om det der med male på en hvid væg, og hvad hvis der er en plet et eller andet sted. Men så er det faktisk også på samme måde. Så fylder hjernen også ud sådan nogle flader, så man ser det faktisk ikke. Det ser man jo, hvis man selv har malet, fordi man er opmærksom på, men alle andre vil ikke se det.
Det er jeg glad for at høre. Det er heller ikke lang tid siden, jeg malede min lejlighed, og jeg synes ikke, at det er blevet så kønt.
Nej, men hvis du spørger nogen andre, så tror jeg ikke, at de tænker ikke over det.
Nej.
På den måde. Så,
men
det
hvorfor...
er nok kun dig selv, der ser det.
Ja, men hvorfor gør hjernen det? Altså, hvorfor fylder den ud? Fordi hvis den ikke gjorde, så ville det vel bare tvinge os til lige at kigge efter en ekstra gang, for eksempel.
Ja. Ja, altså, det gør den jo igen, fordi at den bruger alle de her antagelser, og så kan man sige, det sparer jo også noget energi. Det er jo sådan, hvis man skulle tale om den anden plet, jeg snakkede om,
ja.
Eller specielle område, det er så det område, som bearbejder information for det, at vi kigger her, hvor det er meget præcis information. Og der bevæger vi øjnene hele tiden rundt, fordi alle de andre steder i hjernen, der er ikke så præcis, hvad skal man sige, der sidder sansecellerne ikke så tæt ved hinanden, og så videre, og de fleste ved jo også, at vi heller ikke har farvesyn ude i periferien. Men hvis vi kigger, så
det vidste jeg
rundt,
faktisk
så,
ikke, Søren.
Hvad sagde du?
Jeg siger, det vidste jeg faktisk ikke.
Ja, okay. Men det har vi altså ikke. Fordi der er ikke flere forskellige slags sanseceller derude. I hvert fald relativt få. Men farvesynet ligger der i midten. Og grunden til, at vi ikke oplever det, når vi ser det helt præcis. Vi tænker, det gør vi alle steder. Det er både fordi hjernen den fortolker, og så fordi vi bevæger os vores øjne hurtigt rundt til der, hvor informationen er relevant. Og hjernen igen er rigtig god til at finde ud af, hvor skal den være opmærksom at flytte øjnene hen. Det sker sådan en 5 gange i sekundet, og vi tænker egentlig ikke rundt. At de øjnene hopper i virkeligheden rundt, når de gør det. De er ligesom, hjernen finder en position, og så kaster den øjnene derhen, kan man sige. Og så lukker den faktisk ned ret, hvad skal man sige, bestand for at tage information ind, mens øjnene bevæger sig. Så vi giver information ind i en fixation, og så hopper vi hen til næste. Så det er altså det her meget lille område. Det er faktisk, hvis man strækker sin arm ud, og så kigger på sin tommelfinger. Det er cirka så stort, det område er.
Okay.
Det er meget lille,
ja.
Det område. Ikke? Det er sådan det, man kalder en visuel grad. Måske lidt større, fordi vi kan også se lidt rundt om det. Men det er simpelthen, fordi vi er så effektive. Til det. Og det gør jo også, at der er et meget lille område, hvor vi kan se præcist. Og derfor har hjernen også brug for os at integrere hen over informationen.
Du lytter til Radio 4. Og det var professor i psykologi Søren Kyllingsbæk, der sammen med vores vært Maja Jensen gjorde os klogere på, hvad øjet ser. Husk, du kan lytte til det fulde program ved at søge på Kraniebrud i din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Og apropos det der med at se, når vi kigger ud af vinduet her ved 6-tiden, ja, så er det faktisk ret svært at gennemskue, hvorvidt det er dag eller nat. Vinteren er nemlig over os, mørket er krøbet ned over morgentimerne, og kulden har lagt sig over land og by. Det kan kun betyde én ting, det er blevet vinter. Ikke alene det, vi er nu trillet ind i december, og heldigvis nærmer vi os også hermed lysets fest, der som altid funkler og glimter af julehygge her midt i alt kulden og mørket. Og i tirsdags var det ikke mindre end den første dag i årets julemåned. Derfor havde vores vært Emil Hoffmann Nielsen inviteret historiker Søren Hein med ind i studiet for at blive klogere på en gammel ven, nemlig julemanden. Og det er nok her, jeg lige skal sige, at hvis der denne søndag morgen skulle sidde nogle børn derude og lytte med, der stadig tror på julens magi, ja, så er det måske en god idé at få dem væk fra radioen. Nu skal vi nemlig høre om julemandens oprindelse.
Nå, Søren, vi skal blive klogere på julemanden i dag. Og i dag, der er han jo en ret fast karakter. Der er sådan en række elementer, der kendetegner ham. Men han er heller ikke en figur, der er opstået på én gang, og derfor så er det heller ikke helt nemt at finde det sted, hvor vi skulle starte fortællingen. Man kan sådan lidt groft sagt måske sige, at den her succes med at skabe figuren julemanden har rigtig mange fædre, som succeser så ofte har. Men vi har besluttet, at vi skal starte i Europa i 1800-tallet, hvor der er en række figurer, der alle sammen på hver sin måde måske er forfar til julemanden. Lad os prøve at starte med sådan det bayeriske, østrigske, sydtyske. Hvad var det for en julemandsfigur, der var dernede?
Ja, altså der har vi jo en Sankt Nikolaus skikkelse, som har en hjælper, der somtider hedder Knægt Rubrik og somtider hedder Krampus. Han kan også hedde noget andet, og det er som regel en ondskabsfuld satan, og ofte fylder han egentlig mere end Sankt Nikolaus i det, der foregår. Det er jo typisk, at de kommer den 6. december, det er Sankt Nikolaus' dødsdag, og så skal de ud og se til, om børnene har opført sig ordentligt, og hvis de ikke har, så skal de straffes, de skal have nogle bank.
De er jo ikke sådan fuldstændig, som vi kender ham i dag, men han... Han rejste altså rundt på den 6. december. Havde han også gaveelementet, den her Sankt Nikolaus?
Nej, altså den der tidlige Sankt Nikolaus, ham vi kender fra begyndelsen af 1800-tallet, det kan være, han kaster med et æble i ny og næ, men han er ikke en rar mand. Altså det er egentlig mest det der tjek, om ungerne har opført til ordentligt element, som spiller en rolle her.
Er det den samme, vi har, når vi kommer længere op i Tyskland, eller skifter han karakter?
Om han skifter faktisk karakter. Altså, når vi kommer længere op i Tyskland, så opfinder man på den her tid en skikkelse, som måske nok ligner, men også har nogle andre særtræk, og han hedder typisk der Weihnachtsmann, altså julemanden. Og han er så en figur, som man kalder noget særligt tysk. Og der skal vi tænke på, at alle de her forskellige ting, der sker rundt om i det tyske og det franske og det hollandske område, og for øvrigt også i Nordeuropa, jamen det hænger jo nøje sammen med den tid, hvor man laver nationsdannelse, og hvor man forsøger at forklare, at lige præcis en egen nation, den er gammel og rodfæstet, så man trækker ned i historien og finder noget, man kan modellere på, og som kan passe til sagerne. I Danmark begynder man at interessere sig for nisser. Altså egentlig før julemanden nisser som sådan noget godt gammelt, noget der hører julen til, og de sidder der og spiser risengrød, og det har de jo ikke gjort tidligere. Altså der har jo været små folk på landet, som man kaldte dem, der har været en tvivlsom overnaturlig magt, som man skulle holde sig gode venner med. Men der sker altså noget der i begyndelsen af 1800-tallet.
Og det er sådan et generelt træk på tværs af Europa, man har det her nationsbyggende ønske og element i tiden.
Ja, altså det er det, og man kan godt benytte sig af elementer, som ligger længere tilbage, men man genopfinder dem, så at sige, eller man opfinder noget, og så siger man, se hvor gammelt og rigtigt det er. I Holland får man jo hele den her Sinterklaas-tradition, hvor at Sinterklaas er jo hollandsk, og betyder jo egentlig Sankt Nikolaus, ikke? Hvor at Sinterklaas kommer til hjemmene, han får ret hurtigt en sort fyr, der hedder Sorte Piet på slæb, og Sorte Piet fanger de frække børn, smider dem i sække og sender dem til Spanien, hvilket jo ikke er underligt, fordi Holland, Nederlandene har jo løsrevet sig fra Spanien i en ikke alt for fjern fortid, og det er klart, at de onde bor i Spanien.
Ja, altså man kan sige i dag, når man kigger uden for vinduet sådan en decemberdag her, så er det jo ikke den værste straf at blive sendt til Spanien til solkysten.
Nej, men det er sgu ikke sjovt for de her børn, der bor godt og trygt i Holland eller Amsterdam eller Haag, eller hvor de nu bor, lige pludselig at skulle have en i enden, og så smides i en sæk og transporteres væk. Man gør jo det samme på de britiske øer, men derover...
Der... Altså, hvad vi skal, skal okay, vente med den en,
så
en,
vi
en tur.
Med
lad os lige gemme den øjeblik, fordi jeg faktisk godt lige hoppe en gang til nutiden, fordi nu var vi lige inde på Holland, Sinterklaas og hans ven, Sorte Piet. Min kollega Kasper Friis har nemlig talt med Frederik van Affesat, der er 25 år og netop er blevet færdig som kantmærk her fra Aarhus Universitet. Hun voksede op i Nijmegen i Holland, og her der fulgtes den hellige Nikolaus Sinterklaas. som han vil snakke om med Svarte Piet. Og vi skal lige høre fra hende, hvordan hun opfatter sådan de hollandske juletraditioner i dag.
På den 5. december fejrer vi Sinterklaas' fødselsdag. Og Sinterklaas er lidt som julemand. Han er en gammel mand med et stort hvidt skæg. Og Svarte Piet, eller Sorte Pære på dansk, er hans hjælper. Og Sinterklaas har mange Svarte Pieten. Og disse hjælper deler pebernødder og gaver ud, og de laver show med børnene.
Hvor så du Svarte Piet, da du voksede op i Holland? Var det i gaderne som skuespil, eller var det i folks hjem som udsmykning?
Så da jeg var barn, så klædte mænd og kvinder sig ud som Svarte Piet. Så de malede sig kulsorte i ansigtet, og de tog en peruk med sorte krøller på. Og så bar de guldringe i ørerne og malede læberne røde. Og historien fortæller, at slemme børn blev slået med en kost. Og hvis de var virkelig slemme, så blev de taget i en stor sæk. Men børnene er ikke bange for Svarte Piet mere. Så som barn elskede jeg Svarte Piet. Og i november og december lærte jeg tit efter dem i byen.
Altså nu bor du godt nok i Danmark nu, men ved du, hvordan det går med Svarte Piet i dag?
Ja, så traditionen har ændret sig for et par år siden på grund af den racistiske baggrund. I gamle dage var Svarte Piet Sinterklaas' sorte slaver. Men nu er Svarte Piet ikke længere sort. I dag er de for eksempel lyserøde, blå eller grønne. Og jeg synes, at denne nye løsning er god, og det er en mere moderne måde at fejre denne tradition. Og ja, jeg savner at fejre Sinterklaas' fødselsdag, når jeg ikke er i Holland.
Men hedder Svarte Piet så stadigvæk Svarte Piet, selvom han er blå eller lyserød?
Nej, han hedder Piet, kun Piet.
Ja, der var jo så en lille moderne, eller ny fortælling her om, hvordan traditionen endnu en gang har ændret sig sådan i lyset af den tid, vi er. Hvilket måske ikke er fuldstændig tosset at holde op med at fejre, at julemanden holdt en sort slave. Ja, den tid er vist forbi, hvor det var rigtig godt. Søren, nu kom vi. Jeg fik lige afbrudt dig i din fortælling, fordi vi var i 1800-tallets julemænd. Jeg synes bare lige, vi skulle have rundet Holland af. Og du er ved at fortælle om England som et eksempel på, at man kunne tage det her, at julemandsfortællingerne også handler meget om det nationsopbyggende. Hvad var det, der skete i England? Hvad prøvede de?
Ja, altså det så har de en skikkelse, som hedder Old Nick. Og det kan jo være gamle Nikolas, men på den anden side ligner Old Nick, når de tegner ham en lille dansk nisse. Så det er sådan lidt noget mærkeligt noget. Han kravler ned gennem kaminen og kan komme med både gaver og ris. Slag. Men de opfinder faktisk også en anden figur. De vil gerne have en julemand også. De er misundelige på de der tyskere, der har der Weihnachtsmannen, og de hollænder, der har Sinterklaas. Så de finder på, at i gode gamle England var jo egentlig keltisk. Og derfor kunne vi jo lave en keltisk julemand, som vi så kalder Father Christmas. Og de opfinder sig altså en figur, som er lidt anderledes af udseende. Han er sådan en lang, tynd mand, og så har han en mistelten om håret, altså om isen, ligesom de gamle druider havde. Og så af en eller anden grund, så skal han helst gå rundt med et stykke træ i armene. Men ellers spiller han lidt den samme rolle. Det er den gode, gamle engelske julemand, som altid har været der lige siden man opfandt ham.
Og hvor lang tid, hvornår opfandt man ham?
Jamen, det er i begyndelsen af 1800-tallet. Han er kendt fra lidt tidligere. Der er en poet, der nævner Father Christmas allerede en gang i 1600-tallet. Men det er i 1800-tallet, han rigtig bliver en figur, man dyrker. Og så på den måde, der får man altså i de forskellige områder af Europa hver sin, så at sige, nationale udgave af en figur, man kan bruge op til julehøjtiden. I Skandinavien får man jo der Weihnachtsmannen. Altså, det er jo den tyske tradition, som trænger op i Danmark og i Sverige og i Finland og i Norge.
Er det også derfra, vi husker rigtigt, at juletræet følger det også med ham ned fra Tyskland og op til Danmark?
Ja, det er også en tysk tradition, som nyopfundet tradition på det tidspunkt, som kommer med op. Og det er jo også typisk, at man begynder at lave sange til ære for eksempelvis juletræet, og man fortæller om, hvor en god gammel dansk tradition det er. Nej, den er ikke gammel, og nej, den er ikke dansk, den er tysk.
Jo, men altså...
Jamen, den bliver jo gjort dansk. Det er det. Altså, det er jo det. Altså, i nationsbygningen kan du bruge alt muligt og flette sammen på den måde, som passer rigtig godt ind i terrænet. Og det er det, man gør med hele det der juleshow, hvor julemanden jo altså kommer til at spille en stor rolle. Men det bliver jo altså julemænd i regionale eller nationale aftapninger, vi har med at gøre. Og det, der knytter sig til dem, er ret forskelligt.
Og det er, fordi man sådan... man prøver at tage et eller andet, som... Man har en god grundfortælling. Er det lidt det, man tager? Man tager de gode idéer, grundfortællingen fra andre steder, og så lægger man et nationalt lag, et lokalt lag over, så man har sit særkende.
Ja, altså det kan du godt sige. Og så er det meget vigtigt for skabelsen af tradition, at man kan sige, det er noget gammelt. Altså man så at sige, graver ned i posen af noget, der engang har været. Og der finder man jo så den der noget tvivlsomme kristne figur, Sankt Nikolaus, og begynder at bygge på ham. Han er jo en populær helgen over hele kristendommen, altså både i Vesteuropa og i den østeuropæiske kirke. Så der er noget at bygge på, men det er jo noget, man finder på, så at sige. Det er jo ikke sådan, at vi har en Sankt Nikolaus-dyrkelse, der organisk vokser ind i julemandsdyrkelsen. Det er sådan, at man opfinder en julemandsdyrkelse og siger, den er gammel, det er Sankt Nikolaus.
Man legitimerer den ved ligesom at finde en god gammel historie, som også har en stærk fortaler i kristendommen.
Ja, og det er jo, hvad vi bruger historie til. Det er det jo også på vores personlige plan, ikke? Jeg har altid gjort sådan, så derfor vil jeg gøre sådan i dag også. Altså, det skal I ikke forbyde mig. Jeg vidste ikke, at jeg altid har gjort sådan. Altså det er jo sådan, vi bruger fortid.
Det er jo det. Den er heldigvis altid den, som skriver om den, der får lov at bestemme, hvordan fortiden var. Det er jo definitionen på fortiden. Det er, at nogen fortæller den. Det er jo altid,
men det er jo også interessant, at det er jo, for eksempel i Danmark, er det jo den nye borgerlige elite, som dyrker julen, og som dyrker juletræet, og som dyrker nisserne, og efterhånden kommer til at dyrke julemanden. Der er Weihnachtsmann, der bliver også til en julemand i Danmark, ikke?
Det var vores vært Emil Hoffmann Nielsen og historiker Søren Hein, der har oprullet julemandens ophav. Og hvis I andre derude er lige så juletossede som jeg, så kan jeg varmt anbefale at lytte til resten af programmet, hvor Emil og Søren kommer vidt omkring. De diskuterer blandt andet julen og kapitalismen og kigger her nærmere på, hvordan Coca-Cola har påvirket vores syn på vores gamle Sankt Nikolaus. Og selvom vi ofte taler om den søde juletid, så kan vinteren jo som bekendt altså også være hård. Især hvis man er et dyr, der lever derude i det ressourceknappe vintervilde. Men der er nogle dyr, der bare er bedre til det der med at overleve end andre. I onsdagens program, der så Maja Jensen nærmere på fænomenet dyr som superoverlevere. Og i klippet Maja har valgt til os, der kommer hun og professor i zoofysiologi Tobias Wang ind på en evne, nogle af os mennesker måske nogle gange kunne ønske, vi havde her i årets mørke måneder. Nu skal vi nemlig høre, hvad der sker, når dyr de går i vinterhi.
Vi kan jo se på dem, at de faktisk tager enormt meget på, inden de går i vinterhi. Det gør de jo, fordi de skal have en masse fedtreserver, en masse energi med, så de kan, hvis man siger, klare sig så længe som overhovedet muligt, uden at indtage energi. Så det vil sige, at de mangler slet ikke energi, når de går ind i dvalen, og det giver jo god mening, at de forbereder sig. Det, der ser ud til, det er, at de har altså sådan et indre ur, hvor de holder styr på, hvilken årstid det er. Så hvis man giver dem den almindelige ændringer i dagslængden, og at temperaturen begynder at ændre sig, så er det altså en indikation for dem, at nu begynder vinteren. Så det vil sige, at de har altså sådan en anden form for indre ur, der bestemmer, at nu ændrer de deres måde at regulere kropstemperaturen på. Så gør de det, at de graver sig ned, eller finder et, altså afhængig af, om det er stort eller lille dyr, eller hvad det er for en art, men finder altså et sted, hvor de vil overvintre. Og der gør de så det, at de stopper med at holde den høje kropstemperatur. Det gør vi jo normalt igennem den lille del af hjernen, der hedder hypotalamus, hvor der sidder sådan temperatursensorer og sikrer, at vi holder en høj og stabil kropstemperatur. Det er også den, der gør, at vi, når vi får feber, så er det vores hypotalamus, der bliver påvirket, så vi regulerer en højere kropstemperatur. Der kan vi så, og det kan man lave meget fine målinger af ved at sætte små måleenheder ind omkring hypotalamus. Man kan prøve at gøre det, hvis man varmer den op, så prøver dyrene at miste varme. Hvis man køler dem ned, så begynder de at lave mere varme. Når man gør det i dyr, der er i dvale, så kan man se, at de regulerer nu den lave kropstemperatur. Så i et pindsvin for eksempel, så regulerer de altså en kropstemperatur på 3-4 grader igennem vinteren. Det gør de jo, med henblik på, hvis man skal sådan tale lidt teleologisk, at de nedsætter stofskiftet. For hver gang kropstemperaturen falder 10 grader, så falder stofskiftet 2-3 gange. Så når de går fra næsten 40 grader ned til knap 3 grader, så ændrer de altså stofskiftet i størrelseorden 10-30 gange, afhængig af, hvor stor den her effekt er. Det betyder, at den mængde af fedt, de har med, når de starter deres vinterdvale, jamen den varer jo så også 10-30 gange længere. Så det er en enormt adaptiv proces. De sætter altså alting i bero, men ligger jo så også i en tilstand, hvor de er, hvad skal man sige, følsomme over for, at der kunne komme nogen og spise dem. Så derfor har de jo gemt sig et sted, hvor de ikke bliver fanget så nemt. Så sker der det, og det ved man virkelig lidt om, hvorfor det er sådan. Men når vi måler på dem, særligt og når vi måler på dem under naturlige omstændigheder, så varmer de op en gang imellem. Så en gang hver anden, tredje, fjerde uge, så varmer de op til den almindelige temperatur, får det samme almindelige stofskift, som de havde før, holder den temperatur i nogle timer eller en dag, og så køler de ned igen. Nå. Og man bruger den analogi, at man siger, at hvis du kan lade en bil stå i garagen hele vinteren, så er det måske en god idé at gå ud og tænde den en gang om måneden.
Ja, selvfølgelig.
Men det er jo lidt en svær analogi, og altså det bliver man jo ikke ret meget klogere af, men altså ideen er måske, at man sådan lige får det hele frisket op igen. Det kan også være, at man skal af med nogle affaldsstoffer og få nyrefunktionen op igen, men det er altså lidt uklart, hvad det er, der trigger den her pludselige og meget kraftige stigning i stofskiftet. Men vi kan se, at de gør det, og de gør det alle sammen.
Ej, og det er vel rigtig svært at finde, fordi en ting er at finde ud af at måle, at det sker, men så at finde ud af, hvorfor det sker, det er vel den store udfordring.
Ja, der skal man jo ind på en eller anden måde blokere nogle processer. Altså der skal man lave sådan, det er det, vi kalder for et farmakologisk tilgang. Altså man går ind, man kan sprøjte nogle stoffer ind, hvor vi blokerer et signalmolekyle, eller hvor vi manipulerer med et næringstilstand, eller sådan. Og den slags forsøg er jo ofte altså rigtig svære, og har jo også det problem, at vi kommer til at forstyrre rigtig mange processer. Så ja, det er relativt nemt at lave beskrivelserne, men at komme de der to lag dybere i at forstå præcis, hvad der sker, det er jo altid den helt store udfordring.
Det kan godt være, det er et dumt spørgsmål, det her, Tobias, men nu kommer det alligevel. Hvordan ved dyrene, hvornår de skal vågne?
Ja, det har generet rigtig mange. Fordi problemet er jo, at de ligger jo nede under jorden, hvor de ikke kan se noget.
Ja.
Det vil sige, der er ikke noget lys, der giver dem det her cue. Og det ved man, altså, men det vi ved, det er jo, at dyr har de her indre, altså den her indre, det indre ur, kalder vi det. Ja. Det fik jo Nobelprisen for et par år siden. Altså, så man ved en hel del om den her molekylære mekanisme for, hvordan vi holder vores døgnrytme. Og det er nogle af de samme mekanismer, der giver os den her årsrytme. Så jamen, der er et indre ur, der fortæller dem, at nu er det ved at være tid. Vi har arbejdet lidt med det med skildpadder, som ligger i mudderet under vandet, og de kommer op om foråret. Der ser ud til at være en vis indflydelse af temperatur,
ja.
Men det er nok sådan en samling af en masse sanser, de bruger, og så laver de i en eller anden grad, altså integrerer alle de her input, det er jo sådan den der fine måde at sige det på. Det betyder dybest set, at vi ved ikke, hvad der sker. Men altså, at de får noget lys, de får noget varme, der er måske, at energireserverne er ved at være brugt op osv. Og så det her indre ur, som i en eller anden grad, alt sammen til sammen, fortæller dem, at nu er det ved at være tid.
Ja.
Men det er jo vigtigt at komme ud på det rigtige tidspunkt. Det er jo vanvittigt vigtigt. For eksempel de her jordjern, kommer hannerne ud før hunderne og slås jo indbyrdes om, hvem der så får lov til at parre sig med hunderne. Det er klaret, når kvinderne kommer ud, ja. Og derfor er det jo også vigtigt, at man kommer ud i tide for at tæske de andre, sådan, så man kan bedække hunderne. Ellers har man jo, altså overlever man, altså, jo, man overlever, men man får jo ikke sin egen arvemateriale videre. Nej. Til næste generation. Så der er benhård konkurrence der, og det gælder om at komme ud. Ikke for tidligt, hvor det er for koldt, så man ikke overlever, men i tide til, at man kan tæske de andre.
Ja.
Så det kan være dage, altså, eller timer, det afhænger af.
Ja. Men fra vinterhi og dvale, så er det på tide at høre det første indslag i dagens udsendelse, Tobias. Og nu skal det handle om dyr, der ikke bare går i dvale, men som rent faktisk dør for derefter at leve op igen. Og derfor så vil jeg også mene, at man måske nærmest skal kalde dem kongen af superoverlevere. Det er bjørnedyrene. Til dig, der lytter med, det er ikke sikkert, at du har hørt om dem før, og chancen for, at du har set dem, er endnu mindre, for de er bittesmå, og til gengæld er de enormt sejlivede og kan klare lidt af hvert. Reinhard Møbjerg Christensen er professor emeritus ved Københavns Universitet og har studeret bjørnedyrene i mange år. Og han skal kigge godt efter for at finde dem, for selv de største bjørnedyr er kun omkring 1 millimeter. Men de findes altså på alle mulige og umulige steder.
Ja, bjørnedyr er jo fundet over hele jorden, og der er jo ikke beskrevet ret mange. Vi når snart de 2.000. Og det der beskrives cirka omkring 100 arter hver eneste år. Og det findes faktisk på alt her på jorden. For ned i Grønlands, men så findes de også i dybhavet. Der er masser af marine bjørnedyr, som er enormt spændende, som findes helt ned til 6.000 meters dybde. Og højden, det er i Himalaya, der har jeg arbejdet på Mount Everest op til 66,80.
Hvordan kan det være, at de kan klare sig så forskellige steder?
Ja, det er jo helt fantastisk. Det ser ud som om, at de opstod allerede for over 500 millioner år siden, og så har de så spredt sig til alle nicher. Og når man, det bedste sted er at gå og kigge efter mange bjørnedyr, det er altså i Grønland, i Arktis eller i Antarktis. I Danmark har vi kun beskrevet 120 arter her fra Danmark af, men i Grønland har vi langt over 200. Så det er lige modsat af alle andre dyr her på jorden. Des mere ekstrem miljøerne bliver, des flere bjørnedyr vil man finde.
Hvordan kan det være, Reinhard?
Det er jo fordi, at sammen med nogle få andre dyr, så kan de gå i det, vi kalder for latent liv. Altså kryptobiose, det er det fornemme ord, man altid bruger. Det er skjult liv, og så der kan de ligge, altså måske, altså jeg har nogen, jeg har samlet i Marokko, da jeg var ung student i sydlige Marokko, og dem har vi levet op efter 29 år. Så de kan altså ligge i sådan latent liv, og der er rapporter om, at der er nogen, man har vækket op efter 120 år, men den tror jeg altså ikke på. Så de kan ligge altså i sådan en slags dvale-tilstand, og det er forkert at bruge ordet dvale, for det er det jo ikke, fordi de er faktisk døde, når de er i kryptobiose.
Altså, de er døde, men de kan vækkes til live igen?
Ja, altså det er helt fantastisk. Folk tror, det er mig, der opdager bjørnedyr her på jorden, men det passer overhovedet ikke. De blev opdaget allerede for 350 år siden. Og en af de mest berømte forskere, der har arbejdet med bjørnedyr, han hed Spallanzani og kom fra Modena i Italien. Og han lavede alle de forsøg, som vi nu laver her ved Københavns Universitet, med at fryse dem ned og give dem elektroschok og ikke hvad. Og så skrev han en meget dyr afhængig, der begyndte med, at han kunne leve dem op for døden af. Og det var paven selvfølgelig, Pius, og tror det var Pius den 6., det må jeg tænke mig på det. Han var ikke glad ved, for det var kun Jesus Kristus, der kunne gøre det. Så må man tro, at Spallanzani, han ville blive brændt på bålen. Men paven var meget mere intelligent. Han satte tre andre dygtige forskere på Spallanzani, og de erklærede ham for forskerurelighed, som det sker også ved Københavns Universitet nogle gange her i disse dage. Så Spallanzanis forskning blev glemt, og så først her for cirka 50 år siden, så blev det taget op, og nu arbejder alle universiteter faktisk med bjørnedyr og ser, hvad de kan klare.
Men hvordan får du så vagt en død til live?
Ja, hvis de er tørret ud, det er jo normalt, jeg gør. Jeg tørrer dem ud på en filter. Når jeg sender dem ud i verdensrummet, så kommer de på nogle filter, det ligner faktisk kaffefilter. Og så når de kommer tilbage igen, så lægger jeg en lille drop vand på dem, og så går der en kvarter, og så lever de op igen og kravler rundt. Så det er den måde, jeg lever dem op igen. Det er til at sætte dem vand.
Og bjørnedyret, det kan altså leve ude i rummet, for det har du også afprøvet for nogle år siden.
Ja, ja, så vi har jo prøvet en masse forsøg inden, og da jeg var ansat på Smithsonian, der bag jeg altså næse om at få lov til at sende bjørnedyr ud i rummet. Og det var de meget glade for, indtil de så min ansøgning og stod, at jeg ville have den på ydersiden af rumskibet. Så kom der tre linjer tilbage, hvor jeg stod, at jeg var tosset. Så jeg fik aldrig sendt dem ud i rummet for USA med næse. Men det gjorde vi så i 2007. Ja, det er sådan en dag, jeg aldrig glemmer. Det var den 14. september 2007. Så blev en russisk rumraket, Soyuz U-raket, sendt fra Kazakhstan op med bjørnedyr. Og vi havde lidt over 600 bjørnedyr med ud i rummet. Der var der op til 89%, der overlevede. 89, der havde været ude i rummet og fået fuld kosmisk stråling og kom tilbage igen, og jeg kunne leve dem op igen.
Er der noget, du ikke har udsat dem for? Eller er der noget, de ikke har kunne klare?
Ja, masser. Ja, det problem er, at vi snakker om nogle helt specielle bjørnedyr, der kan de her ting. Og man må ikke sådan generalisere, så bjørnedyr er ikke bjørnedyrret. Dem, jeg har her på min husstag, som jeg sender ud i rummet, de kan altså tåle at tørre ud, og de kan tåle at fryse næsten ned til den absolutte nulpunkt. Og hvis du tager et tidevandsbjørnbyr, som vi har oppe ved Julebæk her, ikke ret langt fra Helsingør af, så kan den faktisk tåle alt. Den kan tåle salinitet op til 100 promille, den kan tåle at blive fryset ned til det absolutte nulpunkt osv. Så hver bjørnbyr har deres egne egenskaber, så alle bjørnbyr er forskellige.
Det var Tobias Wang, professor i zoofysiologi ved Aarhus Universitet, der sammen med vores vært Maja Jensen gjorde os klogere på dyr og vinterhe. Og her til sidst i indslaget var det reporter Kasper Friis, der talte med Reinhard Møbjerg Christensen, professor emeritus ved Københavns Universitet, om bjørnedyret og den ultimative dvaletilstand. Husk, du kan lytte til det fulde program på Radio 4's hjemmeside eller som podcast. Nu er vi desværre kommet til denne omgang klip fra ugens sidste indslag. Men til gengæld så slutter vi af med noget, der kan begejstre både store og små. Og nej, det skal ikke handle om julemanden igen, men alligevel dykker vi nu ned i et emne, der nok har fyldt i manges barndom. Nu skal vi nemlig blive klogere på dinosaurer. I klippet fra torsdagens udsendelse handler det ikke bare om en hvilken som helst dinosaur, for sammen med vores vært Maja Jensen, Jesper Milan, geolog og PhD, og Abdi Hedayat, konservator på Statens Naturhistoriske Museum, kigger vi nu nærmere på det ultimative symbol på de hedengangne kæmpers styrke, brutalitet og storhed. For nu skal det handle om dinosaurernes grand old man, Tyrannosaurus rex.
Jesper, har du nogen idé om, hvad det er, jeg står og, eller hvad det er, jeg lige har sat på for dig her?
Det er i hvert fald noget stort, der går rundt og stønner, så det kunne godt være en dinosaur.
Det er det nemlig. Det skulle efter sigende, vil jeg sige, være lyden af en T-Rex. Men det er noget, jeg har fundet på internettet, og meget bekendt, så kan man jo ikke altid stole på alt, hvad man kan læse og høre på internettet. Altså, ved man overhovedet, hvilke lyde en T-Rex lavede for hvad, lidt over 60 millioner år siden?
Der er det helt ærlige svar, nej.
Nej, okay, så lyd er vi ikke super kloge på, når det kommer til dinosaurer.
Mange andre ting,
og det er nogle af dem, jeg gerne vil have, at vi skal dykke lidt ned i dagens program. Så lad os komme i gang. Og først så synes jeg, vi skal endnu en tur på Statens Naturhistoriske Museum, hvor jeg jo mødtes med Abdi Hedayat, der er konservator. For grunden til, at jeg var på museet i første omgang, det var altså for at se Tristan Otto med mine egne øjne. Og til dem, der ikke lige ved, hvem Tristan Otto er, så er det et af verdens mest komplette Tyrannosaurus rex-fossiler, som lige nu kan ses på Naturhistorisk Museum. Og det, vi skal høre nu, det er altså mit første møde med Tristan Otto.
Jeg ser en skygge.
Som kunne ligne noget fra Jurassic Park, ikke? Skyggen af kraniet, og det er en kæmpe skygge af en rovdinosaur, kan man se på væggen. Og det er sådan set det eneste, du kan se, ikke? For enden af gangen her. Så prøv at gå ind og se, om det er et lille bit kranium, der kaster en stor skygge af.
Hold nu op. Okay. Jeg stod jo, som jeg fortalte dig, Abdi, at jeg var bange for at blive skuffet. Jeg er overhovedet ikke skuffet.
Er den ikke vild?
Kan vi sætte nogle tal på? Altså, hvad er den? 4 meter høj?
Den er 4 meter høj, og så er den 12 meter lang. Og hvis vi stiller os herover, så er det jo formodentlig her, vi vil have mødt den, ikke? Den står og stiger direkte ned på os, og vi vil nok stå med ryggen til, vil vi ikke lægge mærke til, at den kom. Og så kan man godt fornemme faktisk, at den har altså kunne kigge dig direkte i øjnene, ikke? Deres syn har været fremadrettet. Og man ved fra afstøbninger, man har fundet af hjernen, at den har altså haft et fantastisk syn og lugtesans også. Så skulle du støde på den, skal du ikke stå stille, som de siger i etterne i Jurassic Park. Stå stille, så kan den ikke se dig. Det er noget vrøvl. Så vil den splitte dig ad. Så det er bare med at komme væk. Kraniet er en meter langt, i hvert fald ikke. Og så fortsætter hovedet ned til den her kæmpe tynde af en krop. Det ligner nærmest to robåde, ikke, der er sat sammen. Og så de her lange, lange, lange bagben. Og så kommer den der lange hale til at holde balancen med, ikke? Ligner næsten sådan en stor fugleskelet, et kalkunskelet eller sådan noget, ikke? Bare med et krokodillehoved på. Og så kan man så se de her forben, som er fuldstændig ude af proportioner i forhold til dyrets størrelse, ikke? Du har et dyr på 12 meter, gange 4 meter i højden, og så har den nogle arme, som er, de er ligesom mine arme faktisk. De er ikke længere end sådan en menneskearm.
Det er jo også det, man tit, det der tit bliver gjort grin med, hvis en T-Rex, det er, at den står der stor og stærk, og så har den de der arme, som ikke rigtig kan noget.
T-Rexen, den var der altså 2 millioner år, inden den uddøde. Det vil sige, at den har været super specialiseret til netop det, den skulle kunne. Og de der arme, de har altså helt sikkert haft en funktion. Det er derfor, de ser sådan ud. Det er ikke tilfældigt. De her arme, de har altså været helt absurd stærke. Den har formodentlig kunne løfte 1,5 ton med dem. Så de har altså haft en eller anden funktion til at holde fast på noget, måske.
Altså nu hørte du jo min reaktion lige før, da jeg trådte ind i lokalet. Hvordan er folks reaktioner generelt til den her, altså både til T-Rexen, men generelt udstillingen her om dinosaurer?
Det er fuldstændig som din, og det er næsten lige meget, hvem der har været herinde. Siden den åbnede, den udstilling åbnede 19. juni med 2 måneders forsinkelse. Og fra 19. juni til 10. august, hvor sommerferien sluttede, der har været 60.000 mennesker igennem her. Så den har virkelig sprængt alle rammer. Og alle har det på den måde, ikke? Og jeg tror også, der er mange, der bliver slæbt herinde og sådan, at skal vi ind til dinosaurer? Så ser man Allosaurusen og tænker, okay, det er rimelig specielt. Når man så træder herind, så er det som at have set en sort-hvid film, og så kommer du ind i en 4D-biograf, hvor bliver blæst bagud, ikke? Den er simpelthen så vild.
Når man finder sådan et skelet her, sådan et fossil, kan man så se noget om en dødsårsag?
Ja, det er sjovt, du spørger, og det er så fascinerende, fordi vi har jo hvalstrandinger i dag. Ikke? Moderne dyr, der strander, vi ved alt om dem, vi går ud og undersøger dem, vi kan ikke finde ud af, hvad de døde af. Her har vi en dinosaur, som er død for 67 millioner år siden, ikke? Faldet død om. Og det første, der springer øjnene, da man undersøger den, det er, at den på underkæben, på sin venstre underkæbe, der sidder nogle ujævnheder. Og de ujævnheder, de er altså blevet tolket til at være en tandbyld. Og når man sådan går længere ned af ham og kigger, så kan man se på hans højre sides ribben. På brystkassen på højre side. Der er nogle af ribbenene nede i bunden, der har sådan nogle underlige... Det ligner næsten sådan en ske, der er blevet mast flad, ikke? De går ikke bare lige ned, som ribben gør. Og det blev tolket som, at det formodentlig har været brækket ribben, der er helet igen. Men vi havde på et tidspunkt besøg af en dyrlæge, som sagde, at hun havde kigget på mange køer, der havde den der betændelsestilstand i underkæben. Og på dem, på de her køer i dag, når de får betændelsen i underkæben, så spreder betændelsen sig med blodbanerne, og sætter sig som betændelse i overgangen mellem ribben og brystben. Og det er jo præcis det, han har, Tristan Otto her. Så formodentlig, det er jo rent gæt, men ud fra det, man ligesom kan se, og ud fra dyrlægens vurdering, så er han formodentlig død af en blodforgiftning. Fuldstændig som vi andre ville gøre, hvis vi fik en tandbyld, og der ikke blev gjort noget ved det, og man ikke fik penicillin, ikke?
Fortalte Abdi Hidayat. Og den her udstilling, som hedder Dinosaurernes Konge, den kan man altså se på Statens Naturhistoriske Museum indtil 28. marts næste år. Så der er stadig god tid, hvis man har lyst til at komme over og se den her kæmpestore T-Rex blandt andet. Men Jesper Milan, det var jo en beskrivelse af en Tyrannosaurus Rex, men det er jo noget med, at der findes mange forskellige arter inden for den her Tyrannosaurus-art. Er det ikke sådan?
Jo, eller familien af tyrannosaurer.
Ja.
Det er jo, tyrannosaurerne er jo en dinosaurgruppe, som er omkring en 40 millioner år gammel, der gennem 40-50 millioner år var der, for den. I den periode var der forskellige slags tyrannosaurer, og det sjove er, at de startede som ganske små rovdinosaurer. De mindste, ældste tyrannosaurer, man kender, var kun omkring en 1,5 meter lange fra hoved til halespids, og meget slanke, agile dyr. Og det langt de fleste medlemmer af den her familie, selvom de blev op til en 3-4 meter lange, så var det stadig slanke, agile dyr, ikke den her store, massive klods, som selve Tyrannosaurus rex var. Og når man så hen imod slutningen af kridttiden, hvor selve Tyrannosaurus rex opstod, der var stadig mange af de mindre former rundt omkring i verden, men den her af en eller anden grund voksede den så kæmpestor, sammen med et par enkelte nære slægtninge, som blev kun lige 8-10 meter store, men også rimelig store, ja. Men selve Tyrannosaurus rex udviklede den her helt enorme størrelse, måske som en tilpasning til at jage specielle byttedyr, og hvor den så at sige reducerer al overflødig vægt væk. Man ser, at dens arme bliver meget små og korte, og den bliver så at sige meget populært beskrevet som en ædemaskine på ben. Det er gigantisk massivt hoved med helt enormt stærke kæber, det her gode fremadrettede syn, gode næsebor. Og så den her meget stærke krop, der balancerer på bagbenene her. Og hvorfor lige præcis det var den, der blev så stor, det er sådan et godt spørgsmål, men det er i hvert fald den, der er blevet den allermest kendte af rovdinosaurerne jo.
Ja, Abdi, han fortæller jo også lige kort om de her meget korte arme, ja. Eller i hvert fald korte, når man ser på resten af kroppen.
Ja.
Ved man noget om, hvad den har brugt de her arme til? Fordi de ser jo faktisk lidt, det ser ud som om, de ikke kan bruges til så meget.
Jamen, altså, ja, som han siger, er armene på det der kæmpe dyr, der er 12 meter langt, ikke større end vores arme. Men de ser ud til at have været ret stærke, altså. Så mit bud er, altså hvis de slet ikke blev brugt til noget i løbet af de her mange millioner år, hvor den udviklede dem, så tror jeg næsten, de havde været forsvundet fuldstændig, som man ser, organer bliver reduceret væk hos andre dyr.
Ja.
Så de har haft en eller anden lille funktion tilbage. Det kan være bare simpelthen noget så simpelt som at hjælpe dem, lige skulle rejse sig op, når den lå ned, så kunne den lige lave en skub kroppen og fri med dem. Det har også været foreslået, at den kunne bruge dem til at holde fast med, når de parrede sig. Men altså, det, man ved det desværre
ved
ikke.
Det ikke. Nej.
Den kunne ikke nå munden med dem, så den har ikke kunne bruge den på nogen måde til at spise. Og
nej, det var jo nemlig det, der slog mig, da jeg stod og så på den, at der var et eller andet. Ja. Det er jo det, man normalt ville tænke, at forbenene ville kunne bruges til,
til at holde fast
oprejst
på et bytte. Ja,
ja, lige præcis.
Altså, men de er så korte, at den ikke ville kunne nå det bytte, den er i gang med at spise. Så til at spise ville den ikke. Men der har man sikkert bare lige kunne træde på byttet en gang, og så bruge den gigantiske mund til at flå kæmpe lunser ud af et byttet med.
Ja.
Man har jo fundet rester af både dem, der hedder andenæbsøgler og næsehornsøgler, hvor man kan se på knoglerne, der er bidmærker fra tyrannosaur-tænder i dem.
Ja, hold da op. Men ud fra de fossiler, man har fundet, hvad ved man så om de her tyrannosaurer? Altså, hvordan levede de?
Man ved faktisk forbavsende meget efterhånden, og der har man så sammenlignet både med selve Tyrannosaurus rex og dens nærmeste slægtninge. Der er især en af dem, som hedder Albertosaurus, fundet i Alberta i Canada, som er en lidt mindre version af Tyrannosaurus, kun en 8-10 meter lang. Men dem, de ser ud til at have levet i familiegrupper i hvert fald. Man har fundet simpelthen skeletterbunker af hele familier skyllet sammen, hvor der er både unge og voksne individer blandet med hinanden.
Og er det nogen, der er, altså de er døde, fordi der er sket et eller andet naturkatastrofe, så de er alle sammen døde på samme tid, og så er det derfor, man kan se, at de ligger sammen?
Ja, altså man har fundet dem i sådan en gammel flodaflejring, hvor de så er skyllet ned og ligget. Men det kan være, også bare være tilfældige kadaver, der med tiden er drøsset ned og blevet aflejret i det samme sted, men det virker bare mistænkeligt, at det sådan kun lige er den type dinosaurer, man finder liggende samlet der.
Ja, at der ikke lige var en anden art imellem.
Ja, eller hvis det bare havde været tilfældig sammenskyld for en oversvømmelse, så havde det været alle mulige dinosaurer blandet sammen.
Mm.
Og så hos en af de store tyrannosaurer har man fundet en, der har et helet lårbindsbrud.
Ja.
Og en tobenet jæger, rovdyr i den størrelse, der er afhængig af at jæge for at overleve, den ville ikke kunne jage i betydelig tid, hvis den havde et lårbindsbrud, og den ville nå at dø af sult, inden den var i stand til at gå igen. Men der har man altså fundet en, hvor den har et helet lårbindsbrud, så det er jo et tegn på, at der har været en flok, der har passet på den og fodret den.
Ja.
I hvert fald indtil den var i stand til at overleve og jage selv igen.
Ja. Er det noget generelt om dinosaurerne? Altså er der mange, der levede som en slags flokdyr, kan man vel kalde det?
Det ser det ud til faktisk. Man har fundet red for mange af dem, der hedder andenæbsøglerne, har man fundet redekolonier, hvor man finder de forstenede reder med nogle gange med æg i og det hele.
Wow.
Og der ligger simpelthen store, gigantiske områder nede i Sydamerika, hvor de ligger de her reder, og de ligger lige med sådan en dinosaurlængde mellem sig rederne, så de har kunne gå rundt og ligge på reden uden at træde på hinanden. Ligesom man ser hos en fuglekoloni, hvor der lige akkurat er så langt over til nabokolonien, at de ikke kan hak naboen og træde på dem, når de går rundt mellem rederne.
Ja.
Der er også fundet forstenede fodspor, hvor vi har fodspor fra mange forskellige dinosaurer, der er gået pænt parallelt, forskellige størrelser dyr. Og de ser ud til at have gået ved siden af hinanden, for fodsporene krydser ikke hinanden på noget tidspunkt. De holder lige sådan en kropsbredde imellem sig.
Altså også mellem forskellige arter?
Nej, det var mig, der lige fik sagt det lidt utydeligt. Mellem forskellige størrelser dyr.
Okay,
så det er sådan, måske voksne og halvvoksne, der har gået sammen.
Det var vores vært Maja Jensen, der her sammen med Jesper Milan, geolog og Ph.D. og Abdi Hedayat, konservator på Statens Naturhistoriske Museum, gjorde os klogere på ingen ringere end dinosaurernes konge, Tyrannosaurus rex. Og hvis T-Rex's korte arme kunne bruges til noget, ja, så var det måske at vinke farvel. Det vil jeg i hvert fald gøre nu, for det var desværre alt, vi havde tid til i denne omgang Kraniebrud, klip fra ugen. Men husk, Du kan lytte til de fulde programmer alle hverdage fra 14 til 15, og hvis du ikke lige når at lytte med der, ja, så kan du selvfølgelig som altid finde alle tidligere udsendelser på Radio 4's hjemmeside eller som podcast. Her til sidst der vil jeg også lige sige, at klippet fra mandagens udsendelse om, hvad øjet ser, er produceret med støtte fra Lundbeck-fonden. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak for denne gang, og på genhør i næste uge, hvor jeg glæder mig til, at vi igen dykker ned i de allerbedste klip fra ugens udsendelser.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.